habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha diisembar waa 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadiyinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah kenya oo maanta lagu xusay maalinta xorriyadda. waxaan idiin haynaa khudbad uu jeediyey madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo hodigniinna u diray mucaaradka.
I have the responsibility of serving as your president and commander-in-chief of our defense forces and this I will not fail it. Today I serve notice to those treating
waxaa mas-uuliyadii iga saaran tahay inaan idiin adeego aniga oo ah madaxweyne iyo taliyaha ciidanka, kumana guuldarraysan doono. waxaan degniin u dirayaa kuwa si dhayalsi ay ku jirta u baalmaraya dastuurka, qofna kama sarreeya dastuurka, codkii madaxweyne uhuru kenyatta oo maanta hadlayay.
sidoo kale waxaanu idaacadda fiidnimo idinku haynaa somalilan oo looga diyaargaroobayo dhaarinta madaxweynaha cusub ee la doortay bishii hore oo maalinta berriya lagu qabanaya xarunta madaxtooyada.
duqeyn ka dhacday shabeellaha hoose, doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marska horese. ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in duqeyn dhinaca cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha nooca aan duuliyuhu wadin lala bartilmaameedsaday baabuur marayay deegaanka mubaarak oo u dhow berire. mas-uuliyiinta gobolkaasi shabeellaha hoose ayaa v o weda u sheegay in baabuurka la bartilmaameedsaday uu siday waxyaabaha qarxa. cali nuur maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellada hoose ayaa faahfaahinta warkaasi v o weda u sheegay.
hawshan xalayto ka qabsoontay mubaarak eryadiisa waxay ka mid ahayd howlgallo waayadan dambe si joogta ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay. waxaa la weerarayna waxay ahaayeen inta badan hadda maalmahan dambe baabuur qarax yani ama lagu xirayo oo la ogaaday ama maxkamada lagu soo xiray.
dadka reer alabama ayaa maanta u dareeraya doorasho si weyn indhaha loogu hayo oo la doonayo in lagu buuxiyo booskii uu baneeyey senatarkii laga soo dooran jiray gobolkaasi jeff sessions, kaasoo uu madaxweyne trump u magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka. mid ka mid ah musharaxiinta u taagan kursigan oo lagu magacaabo roy moore ayaa la daalaa dhacaya eedeymo ku aadan xadgudub iyo anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar taasoo mid ka mid ah ay ahayd 14 sano jir. moore oo tartanka ku matalaya xisbiga jamhuuriga ayaa dafiray eedaha loo soo jeediyey. madaxweyne donald trump ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay u codeeyaan roy moore, hase yeeshee qaar badan oo ka mid ah senatarada xisbiga jamhuuriga ayaa diiday taageeridda ninkan. dadka kasoo horjeeda roy moore waxaa ka mid ah hogaamiyaha aqlabiyadda senatka mitch mcconnell. musharaxa kale ee ka socda xisbiga dimuqraadiga doug jones ayaa isna sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey moore ay ka dhigan yihiin mid uusan ku matali karin aqalka senatka codka dadka reer alabama.
maleeshiya hubaysan ayaa dhexda u galay kolonyo ciidamada baakistaan oo marayay meel miyiya oo ka tirsan waqooyiga gobolka wasiiristan salaasadan maanta, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 2 askari. warbixin hordhaca oo ay soo saareen militariga dalka baakistan ayaa lagu sheegay in dadka dhintay uu ku jiro mid ka mida taliyayaasha ciidanku. weerarkaasina uu ka dhacay meel u dhow xuduudka ay wadaagaan dalalka afghanistan iyo baakistan. ururka taaliban qaybta baakistan ayaa sheegtay inay ka mas-uul ahaayeen weerarkaasi. gobolka wasiiristan ayaa ka mida inta badan goobaha qalalaasuhu ka dhaco ee weerarada ka geysteen ururada xagjirka ah.
booliska magaalada new york ayaa sheegay in dacwada la xiriira argagixisanimo lagu soo oogay nin isniintii shalay isku qarxiyay meel u dhow maxadada ugu weyn ee laga raaco basaska magaalada new york. akayed ullah ayaa lagu soo oogay dambiyo ay ka mid yihiin inuu sameeyey khatar argagixiso, inuu taageeray ficil argagixiso, iyo inuu haystay hub. Saraakiisha booliisku waxay sheegeen in ninkan oo ah 27 jir ka soo jeeda dalka Bangladesh uu isku qarxiyey bamka loo yaqaano pipebomb ee loo akeysiyey YouTube-da, balse bambadu aysan si dhammaystiran aysan u wada qarxin. Baarayaasha ayaa sheegay in akayad ullah uu daawaday aflaan propaganda ah oo ay baraha internetka ku faafisay kooxda Daacish. Sababaha uu u sameeyey weerarkana waxaa lagu sheegay argoosi ka dhan ah Mareykanka. Soomaaliland waxaa looga diyaar garoobayaa dhaarinta madaxweynaha cusub ee lagu soo doortay doorashadii dhacday bishii hore. Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee la soo doorto, waxaana uu xilka kala wareegi doonaa Axmed Maxamed Siilaanyo oo talada soo hayay in ka badan 7 sano. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Mahadsanid Nuur. Munaasibadda dhaarinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ee la soo doortay 13-kii bishii Noofambar oo berri subax ka qabsoomaysa xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay ka soo qayb galayaan wufuud kala duwan oo ka kala imanaya wadamada Afrika, Yurub iyo dalalka Carabta, kuwaasi oo sida ay VOA-da u sheegeen mas-uuliyiinta qabanqaabada xaflada caleemasaarku ay ka mid yihiin safiiro, xildhibaano, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala imanaya wadamo dhowra. Madaxweynaha berri xilka la wareegaya Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya madaxweynihii shanaad ee ay Soomaaliland yeelato 1999-kii markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday gooni sutaaga, waana madaxweynihii saddexaad ee si dimuqraadiya ay dadweynuhu codkooda ugu soo doortaan. Halka madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici uu noqonayo madaxweyne ku-xigeenkii afraad ee Soomaaliland yeelato kadib markii isaga mar labaad dib loo soo doortay. Xafladda caleemasaarka ee beritoolo lagu qabanayo magaalada Hargeysa ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee laba madaxweyne oo la soo doortay laba xilli oo isku xiga oo ka soo wada jeeda xisbi keliya ay xilka la kala wareegaan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin oo bishii July sanadkii 2019 xilka madaxtinimo ku wareejiyay madaxweynaha haatan talada ka sii degaya Axmed Maxamed Siilaanyo oo uu kaga guuleystay doorashadii 26 June 2019 ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta berri ka qaybgalaya munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub. Ilaa hadda war rasmi ah lagama hayo in musharaxiinta xisbiyadii mucaaradka ahaa ee la tartamay Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Sayliici ay ka soo qayb galayaan xafladda caleemasaarka iyo in kale. Dadweynaha reer Soomaaliland ayaa aad ugu dhagtaagaya xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, inkastoo ilaa haatan wax macluumaad aan laga haynin xubnaha ku jira golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Biixi uu soo dhisi doono, isla markaana xukuumadda haatan xilkeedii dhammaaday iyo xukuumadda cusub ee la filayo inuu madaxweyne Biixi soo dhiso ay ka soo wada jeedaan xisbiga kulmiye. Haddana shacbigu waxay ka filanayaan isbeddel lagu sameeyo tirada wasiirada iyo tayada xukuumadda cusub, sida ay ku doodayaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasaddu. Sidoo kale waxa ay dadweynuhu aad uga warsugayaan tallaabada uu madaxweyne Biixi ka qaadi doono la dagaalanka musuqmaasuqa, wax ka qabashada shaqo la'aanta, tayeynta hay'adaha dowladda, kor u qaadista adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha. Muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusubi waa 5 sanadood oo ka bilaabmaysa marka maalinta berriya si rasmiya ay ula wareegaan loona dhaariyo xilka. Caqabadaha hor yaalla xukuumadda cusub waxaa ka mid ah shacbi si weyn ugu kala qaybsamay tartankii xisbiyadu ay ugu jireen loolanka madaxtinimada in dib la isugu soo mideeyo, sicir bararka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka miyi iyo magaalaba, iyo sidoo kale abaaro ragaadiyay wax soo saarkii beeraha oo keenay in dad badani ay u baahan yihiin kaalmo kadib markii tacabkii beeruhu uu gabaabsi noqday. Sidoo kalena wax ka qabashada arrimaha doorashooyinka ayaa iyaduna ah arrin u taala dowladda cusub, sida qabashada doorashada golaha wakiilada oo muddo dhaaftay, doorashadii golaha deegaanka iyo xilligeedii la qaban lahaa taagan tahay, iyo golaha guurtida oo ilaa hadda aan la garanaynin qaab lagu wajahayo doorashadaasi ma soo xulid mise sidoo kale mid la mid ah doorashada golayaasha kale.
aday u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa inoo diyaarisay soona jeedinaysay sahre cidla nuur oo istuudiyaha ugu helisa.
Si aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Kenya, maalinta xurriyadda ayaa ee dalka Kenya ayaa maanta laga xusay wadankaasi Kenya. Madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inaan cidna laga yeeli doonin in dastuurka wadankaasi la baalmaro, taasi oo loo fasirin karayay inay ahayd fariin uu dirayay mucaaradka. Warbixinta waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Dalka Kenya maanta waxaa laga xusay sanad guurada 14-aad ee maalinta Jamhuuri Day oo maalintii ugu horeysay ee xurriyadda dalka Kenya uu ka helay isticmaalkii Ingiriiska sanadkii 1963. Waxaana soconaya dayaafado kala duwan oo ka dhacay gobollada iyo degmooyinka dalku ka kooban yahay, iyadoo xaflad weyn maanta lagu qabtay fagaaraha Kasarani ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin dalka dibadiisa iyo gudihiisa laga casuumay oo ku jiraan hoggaamiyeyaasha labada aqal, marti sharaf iyo waliba ee ka socda ururada dhaqanka, diimaha iyo dadka shacabiga wadanka Kenya ee gobollada iyo dalka oo dhan. Madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo bishaynu ka soo gudubnay loo doortay mar kale madaxweynaha dalka Kenya doorashooyinkii dalka ka dhacay bishii Agoosto 8-deedii ilaa iyo midii kale ku celiska ahayd ee 26-kii Oktoobar, ayaa fagaarahaasi ka hadlay. Waxaanu sheegay in uu mas-uuliyad adag ay saaran tahay una doonayo in uu ka soo dhalaalo.
And when I took the oath of office in 2013, which was renewed last month, Kenyans did also bestow on me two instruments of power. The first one was the constitution and the second was the sword.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in markii loo dhaariyay madaxweynenimada sanadkii 2013 iyo bishaynu ka soo gudubnay mar kale in la siiyay awood laba waxyaabood oo aad muhiim u ah oo kala ah dastuurka oo markaasi ah ilaalinta wadanka. Waxaanu sheegay inaanu cidna uga haybaysanaynin dhawrista kada iyo meelmarinta dastuurka iyo amniga.
And that is why I have the responsibility of serving as your president and commander in chief of our defense forces, and this I will not fail it. Today I serve notice to the
soo qaaday cidii isku dayday cagajuuleyn ama markaasii dhibaatooyin wadanka u geysata gudihiisa iyo dibadiisa difaaciisa inuu isagu u xilsaaran yahay maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida wadanka Kenya. Kenya uma dulqaadanayso wax kasta oo dastuurka ka baxsan. 12-ka Diseembar oo maanta ay si weyn u qabsoontay dayaafada Jamhuuri Day, ayaa horey waxaa loo filayay in isbahaysiga mucaaradku ee NASA uu hogaamiyo Raila iyaguna ay markaasi dhaar samayn lahaayeen maanta oo kale, balse maalintii shalay ay sheegeen inay arrintaasi dib u dhigeen. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in xalay duqeyn cirka ah lala beegsaday gaari nooca caasiga loo yaqaan ah oo marayay deegaanka Mubarak. Al-Shabaab ayaa ku sheegtay baraha taageera in gaarigaasi ay u siday khudrad dad rayid ah. Dad rayid ahna ay weerarkaasi wax ku noqdeen, laakiin saraakiisha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in gaarigaasi ay saarayeen walxaha qarxa. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose, Cali Nuur Maxamed.
Hawshan xalayto ka qabsantay Mubarak eryadiisa waxay ka mid ahayd howlgallo waayadan dambe si joogta ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay. Waxaa la weerarayna waxay ahaayeen inta badan hadda maalmahan dambe baabuur qarax yani ama lagu xirayo oo la ogaaday ama maxkaba lagu soo xiray.
Duqeynta Mubarak ka dhacday marka waxaad leedahay gaari walxaha qarxa sida ayaa lala beegsaday?
Sida ay noo xaqiijiyeen, anagu hadda meesha kuma sugnin, sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku shaqada lahaa waxay ahaayeen uun waxaa waayadan dambe la bartilmaameedsanayay baabuurta qaraxa lagu soo xiro sida gaarka u isticmaalaan saraakiishu. Marka noocyada ayay ahaayeen inta badan.
Waa gartay marka gaarigan xaguu ka soo baxay, xaguusu ku socday?
Gaarigani waa soonaha waxay ahayd waqti dhexe saq dhexe ayay ahayd. Wuxuuna ahaa meesha lagu duqeeyay Mubarak, maay weli maayno.
al-Shabaab waxay leedahay gaariga wuxuu aha gaari qudaar siday oo caasi ah oo baraha bulshada iyo wasiirada taageera al-Shabaab bay soo dhigeen sawiradiisa oo ay leeyahay wuxuu aha gaari qudaar sida oo maaragtay Mubaarak ka tagayay ma aha gaari walxa qarxa sida oo maaragtay Shabaab ay shaqo ku lahaayeen
horta nimankan sharwayaasha qoomiyadda waa shaqadooda inay qariyaan wixii ay si kale u roogaan marka taas yacni iyaga sheegashadooda suurtagalba ma aha inay qirtaan iligoodna lama araga waxay qirteen
haddaan su-aal kale ku weydiiyo maalmihii u dambeeyey qaar ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku eedeynayay madaxda qaar ka mid a degmooyinka iyo maaragtay gobolka Shabeellaha Hoose oo ay leeyihiin waxay kicinayaan dadka oo ay ka horkeenayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo u sheegaya in isbaarooyin ay dhigtaan eedeynta maxaad kaga jawaabaysaan
maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmooyinka maamulka degmooyinkaba inta aan ognahay cid hadda Shabaab la shaqaysa ama ku luglihi kuma jirto waan arkayay horta eedeyntaasi waxay ka timid jeneraal Caad oo runtii waan ka xumahay ma aha eedeyn meesha qabata waa nasiib darro taasi meesha taalla runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid ad ku adag oo xamaan maacul ah ama shacab ahi ma jirto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwii aanu la shaqaynaynay waa kuwii aanu wax walba oo aan awoodno aan la shaqaynaynay waxa naga dhexeeya iskaashi waxa naga dhexeeya wada shaqayn haddii runta la sheegana macnaheedu ma aha in Shabaab la yahay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo u warramaya wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan
si dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington waxaa isa soo taraya dalkan Mareykanka oo ku sii badanaya dadka Mareykanka madowga ah ee doonaya inay ogaadaan halka ay asal ahaan faracoodu ka soo jeedaan taariikhda badan oo ay dadkaasi lahaayeen oo ku saabsan imaatinkoodii hore ee dalkan xilligii adoonsiga waxaa loo baabi'iyey si ula kaca qarniyaal ka hor haatana farsamada hidde-raaca ee DNA-da ayaa suurta gelinaysa dad badan in ay dib u baadi doonaan halka ay asal ahaan ka soo jeedaan. Warbixintan waxay inoo soo diyaarisay wariyaha VOA-da Nastasia Batuul waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsan Sahra. Lekwan Cook waxay sugi la'dahay maalin walba oo ay eegaysaa emailkeeda. Waxayna sugaysaa in ay hesho natiijada DNA-geedii. Ugu dambeyna waa ay u timid. Waxa ay ogaatay in iyada iyo qoyskeedaba ay ka yimaadeen meel Afrika ah. Waxay sahadda sii ogaanaysaa waddanka ay sida gaarka uga timid luuqadiisa iyo dhaqankeeda. Waxay sheegtay in ay iyadu tahay hooyo isla markaana ay doonayso inay awoodo inay u sheegi karto ilmaheeda halka ay ka timid. Waxa ay ogaanaysaa hadda in ay ka soo jeedo dalka Cameroon iyo waliba dalka Congo iyadoo Yaaban ayayna waxay sheegtay in dokumentiyadan hadda ay heshay oo qayb ka ah tijaabo ay sameynayso jaamacadeeda in ay tahay mid dad badan u horseedaysa inay ogaadaan halka ay ka yimaadeen. In ka badan 11 sano, Foreman oo ah African American ah, waxa ay la shaqeynaysay dad iskood u shaqeynayay si ay DNA-da ama hidde-sidahooda u ogaadaan. Waxa kale oo ay qiimeynaysay waxyaabaha ay filanayeen dadkan ka qaybgalaya tijaabada iyo falcelintooda marka ay helaan natiijada. Fauman waxa ay si gaar ah u xusuusanaysaa hal dhacdo taasoo ah gabar 20 jir ah oo lagu magacaabo Kimberly oo isku tilmaantay in ay tahay Asian iyo Scandinavian iska dhal ah ka hor intii aanan la baarin hidde-sideheeda balse dadka qaarkii waxa ay kaga shakiyeen in ay raad ku leedahay Afrika. Waxaana markii dambe la ogaaday in 25% ay ka soo jeedo Afrika. Pamela Hillary Aunis iyo Mayesh Kadok waa ilma adeer. Sanado badanna waxay raadinayeen halka ay iyana sinji ahaan ka soo jeedaan oo qoraal ah. Balse tijaabada DNA-ga ama hidde-sidaha ayaa albaab cusub u furtay. Waxaanu soo ogaanay bay yiraahdeen inaanu ka nimid geeska Afrika, taasoo aan ahayn mid badanaa dhacda gaar ahaana Afrikaanka Mareykanka ayay tiri Carolog oo ah qareenka shaqeysa Baltimore. Hadda oo ay ogtahay halka ay ka soo jeedo, waxay doonaysaa inay wax ka ogaato abkeedii hore. Tijaabadani waxay tiri waxay xaqiijisay waxyaabo yar, waxaana jeclaan lahaa inaan halkaasi tago aan ka soo jeedo la kulmo dadka Afrikaanka ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida Afrikaanka geeska Afrika ku nool ay u nool yihiin, iyo waliba dhaqankooda. Waxaa kaloo aan doonayaa ay tiri inaan ogaado inta fac ee ka timid Mareykanka iyo waliba duruufihii ku qasbay in ay noqdaan dad markaasi la adoonsado. Pamela oo ilma adeerihiin Craddock waxaa ay samaysaa qoraalada waxayna ku nooshahay Detroit. Waxay qabtaa in aqoontu ay tahay awood. Baaritaanadana waxay la micno yihiin bay leedahay sheekadeennu in aysan ka bilaaban adoonsiga. Waxay sheegtay in Afrikaanka Mareykanka ay Afrika ugu yeeraan waddankoodii hooyo, waayo waa walaalaheen iyo ilma adeerradeen. Waxaana wadaagnaa bay leedahay taariikh. Alondra Nelson waa professor iyona cilmiga bulshada ka dhigta Jaamacadda Columbia. Waxaana ay leedahay baarista DNA-ga waa mid caan ah, waana in ganacsigu hadda uu siinayo fursad dadka Afrikaanka Mareykanka ah inay ogaadaan ugu dambeyn halka ay ka soo jeedaan ay bulshadu ay markaasi u diiday. Inta badan bulshadu waxay ku xiran yihiin dhaqanka Afrika iyo luuqadda, taasoo ka luntay markii ay awoowayaashu soo galeen Mareykanka. Dadka la adoonsado waxaa laga mamnuucay in ay haystaan dhaqankoodii iyo diintooda oo ay ku dhaqmaan, waxaana lagu qasbay in ay bartaan luuqadda Ingiliishka. Xilligii dagaalka sokeeya ee Mareykanka, dokumentiyo badan oo dadkan la adoonsan jiray ee doonyaha markaasi lagu keenay oo la aruurin jiray ayaa la sheegay in la burburiyey oo gabi ahaanba meesha laga saaray si aan raadraac loogu sameyn. Iyadoo ay caqabadahaasi jiraan, ayaa hadda baaritaanka DNA-ga waxa uu siinayaa fursad suuragal ka dhigaysa in dib loo soo helo wixii lumay. Nelson oo arrintaasi ka hadlaysana waxay sheegtay inay tahay guul, waayo hadda waxaanu dareemaynaa ayay leedahay halka aanu ka nimid iyo weliba meesha aanu ka soo jeedno. Baaritaankan waxa uu dhaliyey dhinaca kale dhibaato ku aadan tarjumaadda taariikhda tijaabada DNA-ga ama hiddesidaha. Waxay Afrikaanka Mareykanka u sheegtay inay sinji ahaan ka soo jeedaan dalka Cameroon. Cameroon waa dal aan jirin intii uu socday adoonsiga. Nelson waxa ay qabtaa in dhibaatada dhabtaha ay tahay hoos u dhaca dhaqanka iyo dhalashada ee dadka calaamadeynaya sinjiga, gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay. Inkastoo la dhaliilo, haddana qaar ka mid Afrikaanka Mareykanka ayaa ku qanacsan dhaqankooda cusub ay soo heleen, mararka qaarna dib ayay magacyadooda u bedelayaan, waxaanay u safrayaan dalalkii lagu sheegay inay asal ahaan ka yimaadeen si ay ula kulmaan walaalahood. Bernicia Panet waxay ku faraxsan tahay markii loo sheegay in 89% ay tahay Afrikaan, waxaana baaritaankeedii ay ku ogaatay in 38% ay tahay Cameroon, 28% Ivory Coast iyo Ghana, 9% dalka Senegal, halka 5% ay ka soo jeeda Benin iyo Togo. Wax yar kadibna waxaa lala xiriiray hay-adda lagu magacaabo Ivorian Association si loogu sameeyo xaflad, isla markaana magacooda loo bedelo. Waxaase dhibaato kalena ay ka imaanaysaa dadkan oo iyana uu ku jiro DNA ogooda ama hiddesidahooda dhiigga ama astaamo lagu garanayo in ay ka soo jeedaan Yurub, waayo marar badan waxaa loo geysan jiray xadgudubyo dhinaca galmoodka ah, taasoo keenaysa in dad badan oo xilligii adoonsiga dhashay iyana ay ku jiri karaan dhiigga ama sinjiga caddaanka.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha VOA-da Nastasia Batewil.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay filayso in deymaha lagu leeyahay Soomaaliya laga dhaafo islamarkaana la maalgashado dalka. Dowladda ayaa sheegtay in ay ka soo baxeen waxyaabihii looga baahnaa ka dowlad ahaan si loo siiyo deymo iyo deeqo dhaqaale. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey safar shaqo oo ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wuxuuna sheegay wasiirka maaliyadda in magaalada Nairobi oo kula kulmay xubno ka socday hay-adda lacagta adduunka ee marka iyo qubara ka socotay dalka Ingiriiska,
inaan heshiis kula jiray hay-adda lacagta ee adduunka IMF-ka la yidhaahdo, ayaan heshiis kula jiray. Heshiiskaasoo ah geedi socod loo baahan yahay markaan meel ka gaadhno in deymaha faraha badan laynagu leeyahay laynaga daayo ama habkii laynooga dayn lahaa falowgeeda la qabto. Waxaa markaa loo baahan yahay sidii tii hore aan uga shaqaynaynay inaan tan uga shaqayno. Taasi waa mid weyn. Arrinta labaad aan filayna waxa weeye in lacagaha lacaga laynoo furo oo dalkan lacag soo gasho.
Sidoo kale wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in uu soo saxiixay heshiis ku saabsan sidii dalka lacag loo soo gelin lahaa.
Maanta waxaan calool adeyg u weydiisan karayna adduunyada inay dalka lacag soo geliyaan, leana waxaan sheegnaan hayna taa waxay noo weeliya marka waxa weeye inay iyaguna lacagaha inoo furaan, inay dalka maal geliyaan, in lacago wax lagu sameeyo inoo furaan. Innagana waxaa layna leeyahay waxa weeyaan cashuurihiina ururiya isku filaada dadka mushaarada siinaysaan mushaarada iyadaku iska soo gura. Haddaan aragna idinkoo sidaa maanta u socotaan u socda, annaguna waxyaalihii kale dhismihii wadooyinka, dhismihii iskuullada, dhismihii cusbitaalada ayaa waxaasan annaguna la samaynaynaaba ayaa soo kale seexanay.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxaa kale uu sheegay waxyaabihii laga doonayay dowladda inay si fiican ay u fulisay wixii hadda ka dambeeyana ay jiri doonaan deeqo kala duwan oo ay ballanqaaday hay-adda lacagta adduunka, maadaama wax walba lagu qabtay sidii loogu talagalay.
Sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican u fulinay. Shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda maalin IMF ka la yidhaahdaa Washington markay tagaan, saakay noqonayaan berri markay tagaan. Shir jaraa'id bay qaban berri amasaan dambe iyagaa sheegi doona. Press release-na way sameynayaan, waa anagu draftkiisii aan hayno. Waxaa markaa aan aad ugu faraxsanahay dadaalka faraha badan leh ee dowladdani soo gashay ee aan loo kala harin.
Dhinaca kale, xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka doodaya miisaaniyad ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee ku aadan sanadda 2018. Miisaaniyaddani ayaa ka badan tii sanadka 2017, inkastoo xubnaha baarlamaanka qaarkood ay dhaliilo badan ay ka muujinayeen miisaaniyaddan. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Allaha u naxariistee Cumar Dhuule Cali, mid ka mid a heesihiisii.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington waa fiidnimo 3/12/2017 waxaad naga dhegaysanaysaan VOA Washington muujadaha gaagaaban iyo heerarka FM-yada iyo internetka ee caalamka oo dhan nagala socotaan waqtiga qaybaha inooga harsan waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed oo nooca diyaaradaha ay geysteen duuliyuhu aanu wadin lala bartilmaameedsaday baabuur deegaanka ku yaala Mubarak oo ku dhow Bariire ee gobolkaasi Shabeelada Hoose marayay mas'uuliyiinta gobolkaasi Shabeelaha Hoose ayaa fiyowed u sheegay in baabuurkaasi la bartilmaameedsaday uu siday waxyaabaha qarxa
war haddana soo gaareen saar waxa uu leeyahay dawladda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku xaqiijisay in duqeyntaasi ay ku bartilmaameedsatay baabuur waday walxaha qarxa warka waxa uu intaas ku dirayaa in aysan ku dhiman weerarkaasi dad rayid ah Booliska New York ayaa sheegay in dacwada la xiriiray argagixisnimo lagu soo oogay nin Isniintii shalay isku qarxiyay meel u dhow maxaddada ugu weyn ee laga raaco basaska magaalada New York. Akaayid Ullah ayaa lagu soo oogay dambiyo ay ka mid yihiin in uu sameeyay khatar argagixiso, in uu taageeray ficil argagixiso, iyo in uu haystay hub. Saraakiisha boolisku waxay sheegeen in ninkan oo ah 27 jir ka soo jeeda dalka Bangladesh uu isku qarxiyay bamka loo yaqaano pipe bomb ee loo akeysiyo tubada, balse bambadu aysan si dhammaystiran ay u wada qarxin.
Maleeshiyo hubaysan ayaa dhexda u galay kolonyo ciidamada Pakistan ka tirsan oo marayay meel miyiga oo ka tirsan waqooyiga gobolka Waziristan salaasadan maanta halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 askari. Warbixin hordhaca oo ay soo saareen militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in dadka dhintay uu ku jiro mid ka mid ah taliyayaasha ciidamadu. Weerarkaasi ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan. Ururka Taliban qaybtiisa Pakistan ayaana sheegtay inay ka mas'uulahaayeen weerarkaasi. Gobolkaasi Waziristan ayaana ka mid ah meelaha inta badan qalalaasuhu ka dhaco.
Warkaasina dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayay Voice of America Washington. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobolka Alabama oo ku yaala koonfur bari dalka Mareykanka waxaa hadda ka socda codbixinta doorasho gaar ah taasoo loo galayo kursi ka mid ah boqolka kursi ee aqalka sanadka. Kursigan waxaa baneeyay Jeff Sessions oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magacaabay xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka, waxaana ku tartamay Roy Moore jamhuuriya iyo Doug Jones oo dimuqraadiya. Murashaxa jamhuuriga Roy Moore waxaa ku xeeran fadeexada la xiriira markii uu da'da soddomaadka ku jiray inuu hablo yaryar oo da'da qaangaadhka ka hooseeya u farxumeeyey. Innagoo haddaba muranka Roy Moore iyo fursadihiisa guusha u soo noqon doona ayaa waxaan ku horumari doonaa senator dimuqraadiya oo isna dhinaciisa eedeema faraxumayn loo jeediyey dartood toddobaadkan isku casilay. Waa Al Franken oo gobolka Minnesota laga soo dooranayay. Inkasta oo dumarka eedeynaya Al Franken ayna hablo yaryar ahayn, haddana tiro 20 mas-uul kor u dhaafaysa oo xisbigiisa ka tirsan ayaa isaga ku cadaadiyey inuu xilka ka dego.
I of all people am aware that there is some irony in the fact that I am leaving while a man who has bragged on tape about his history of sexual assault.
Anigu dadka oo dhan marka la eego waan ka warqabaa in wax la yaabo ay tahay in anigana aan xilka ka digayo ninkarana isagu cajad laga duubay ku faanaya taariikhdiisa farxumeynta maantana ku fadhiyo kursiga aqalka cad. Waxa isla jira nin si isxigxigta u farxumeeyay hablo yaryar maantana u tartamaya kursiga aqalka sanadka isaga oo taageero buuxda ka haysta xisbigiisa.
Siyaasigaas uu senator Al Franken ka hadlayaa waa Roy Moore oo maanta doorasho ku jira. Haddaba waa ayo Roy Moore waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo ku sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois dalka Mareykanka arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Ninkan la yidhaahdo Roy Moore waa garyaqaan hore oo kasoo hawlgalay gobolka Alabama wuxuu noqday gudoomiyaha waaxda cadaaladda ee maxkamadda sare ee gobolka Alabama sanadkii 2010 laakiin xilkaas waa laga xayuubiyay oo waa laga qaaday sanadkii markuu ahaa 2003 kadib markii uu hoggaansami waayay go'aan ay markaa gaartay maxkamadda federaalka oo faraysay inuu markaa dejiyo ama baabiyo taalo uu ka taagay guriga cadaaladda ee gobolka Alabama hortiisa. Haddana mar kale ayaaba ahayd ba u suurta gashay inuu isla xilkaa kusoo laabto ahayd 2013 balse 2016 haddana ayaa mar kale uu xilkaas waayay oo laga fariisiyay shaqada. Markaas xisbiga jamhuuriga ayaa haddeer mar kale usoo magacaabay bal inuu jagadan bannaan ama kursigan bannaan ee lagu loolamayo ee sanadka uu markaan bal u tartamo oo ah hadda kursiga uu baneeyay ninkii la oran jiray Jeff Sessions oo ah hadda garyaqaanka guud ee Mareykanka.
Sidaana soo sheegnay Roy Moore waxaa tartanka kula jira Doug Jones oo dimuqraadiya. Mr. Jones waa 36 jir isna sharciga bartay. Waxa uu horey u soo noqday xiriilaliyaha guud ee dowladda Mareykanka u qaabilsan degmada waqooyiga Alabama. Waxaana lagu xasuustaa inuu dembiye ku helay rag ka tirsanaa ururka KKK oo dilay dumar bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda. Sidaana soo sheegnay siyaasiin badan oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa aad ugu cadaadiyay Al Franken oo xubintii aqalka sanadka gobolka Minnesota ugu jirtay inuu iska casilo xilkiisii markii fadeexadaha faraxumaynta dumarku ay soo baxeen. Hase yeeshee jamhuuri badan oo madaxweyne Trump ugu horeeyo ayaa wada taas ka duwan maray marka laga hadlayo saaxiibkood Roy Moore oo maanta tartamaya sida uu markala sharxayo Cabdiqaadir Daahir Cali.
Waa iska muuqataa in nimankan jamhuuriyiintu intooda badan aysan xil gaara iskaba saaraynin eedeymaha loo haysto Roy Moore, inkastoo rag ka mid oo waaweyne ay yidhaahdeen arrintaasi waa arrin fadeexad oo dhibaato ku keenaysa maxaa yeelay xilkaas inuu ka dhex qabto sanadka dhexdiisa. Haddana waxaad muuqataa inuu weli taageero ka helayo rag badan oo ka mid ah jamhuuriyiinta. Haba ugu horeeya baan oran karno madaxweynaha dalka haatan talada haya Donald Trump uu arkay inuu yahay xubin firfircoon oo ajendayaashiisa meel marin kara. Marka intaan waayi lahayn annaga ka jamhuuri ahaan aan waayi lahayn xilka, waxaa muhiima inaynu isaga taageerno si xilka ugu soo baxo. Dadka laakiin reer Alabama ee codka bixinaya arrintaas uma muuqato oo ninkan dambiyada ninkan lagu soo oogay ayaa kala weyn, taasaa marka jaana siinaysa ninkan la loolamaya inaan laga yaabo bada inuu xilka kusoo baxayso.
Ra'yi ururintii u dambeysay ee laga sameeyey doorashada maanta ka socota gobolka Alabama ayaa muujinaysa in Roy Moore uu in yar ka horreeya ninka ay sahayaan ee Doug Jones. Haddaba waa maxay sababta ay dadka reer Alabama u daba taagan yihiin nin lagu tuhmay inuu hablo yaryar faraxumeeyey? Waa tan mid ka mid ah codbixiyaasha gobolkaasi oo sababta sharxaysa.
Sharciga ayaan ku dhaqmaynaa qofku dembi ma laha ilaa inta dembiga lagu helayo. Marka waxaan dareensanahay inaan bilownay arrin xun oo ah in dadka la eedeynayo laguna eedeynayo waxyaabo dhacay 20-30 sano ka hor.
Markaynu dib ugu noqono doorashada hadda socota, siyaasiin magac kule Mareykanka ayaa mid walba uu si adag ugu ololeynaya murashaxa xisbigiisa. Dhinaca jamhuuriga, madaxweyne Trump iyo la taliyihiisii hore dhinaca siyaasadda Steve Bannon ayaa ugu cadcad dadka taageeraya Roy Moore. Dhinaca murashaxa dimuqraadigana waxaa taageeradiisa usoo baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo siyaasiin kale. Caawa ayaase si cad loo kala ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo cidda ku soo baxda doorashadaas gaarka ah ee kursiga aqalka sanadka. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay doorasho gaar ah oo loo gelayo kursi ka tirsan 100 kursi ee aqalka sanadka oo hadda ka socota gobolka Alabama. Aynu barnaamijkan oo kale ama kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollada dhexe ayaa wada diyaargarow xoogan oo ay ka doonayaan in Al-Shabaab ay kaga saaraan gobolladaasi. Diyaargarowga ayaa kusoo beegmaya xilli heshiis dhowaan ay gaareen ururka Ahlusunna Waljamaaca iyo maamulka Galmudug. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay taliyaha qaybta 20-aad ee ciidamada xoogga, Cabdulaahi Aadan Xuseen.
Bismillaah. Marka hore waan dhowahay, marka labaad dhageystayaasha iyo ummadda afka Soomaaliga ku hadasha, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaan su'aashaada u soo noqdo, qaybtan koob iyo labaatanaad dib u qaabayntan ka hor aag ballaaran bay u xil saareed oo ilaa saddex gobol ah. Marka hadda insha Allah haddee dib u qaabayna socota oo soo baxday, marka aanu isku darno dib u qaabaynta ka hor iyo dib u qaabaynta kadib, intaba waxaa noo diyaarsanaa hawlgal ka dhana shabaab madaxda iyaduna waxayna siisay diyaar garowgii ugu dambeeyey. Annaguna waanu diyaar garownay sida dareemayso degmada Xarardheere ee gobolka Mudug iyo Koonfur Bari Galgeedood iyo Waqooyi Bari Hiiraan, intaas ay ku sugan yihiin iyo meelo teelteela. Inta badan waxay hadda ku nool yihiin Ruucbi iyo Cabsi laba isugu jirta, kuwa ka soo baxsanahaya duqeymaha iyo dagaalka ay ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo saaxiibadood, iyo kuwa demesha ka cararahaya iska horumaadka ciidamada. Marka annaga ka diyaar garow ahaan waxaan maraynaa heerkii ugu wanaagsanaa oo diyaar garowa. Waxaan kaloo aad diyaar garowgu wuxuu rabaa dhinac walba in laga diyaar garoobo. Hadda waxaad maqlayseen dib u heshiisiin ka dhacday dowlad goboleedka Galmudug iyo walaalahayaga Ahlu Sunna, oo runtii hawlahayaga xoogdal ahaan aan ka lahayn aagagan Galmudug culays ku ahaa. Ilaahay mahadii hadda waa dhamaatay. Waxaan rajaynaynaa in cadawga 10 lagu qosto loo dhigo.
Taliya aad u masantahay. Marka la fiiriyo deegaanada hadda dhinaca labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud ay kaga sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaabka, muddo ay ku sugnayeen ciidamada waa joogeen, ciidamo kale deegaanka ah oo kala duwan oo qaybab kala ah way joogaan. Ilaa iyo hadda ma jirto tallaabo cad oo deegaanada loo qaaday, sababtu isku xirnaan la'aan dhinaca ciidanka ahba mise waxaa jira habacsanaan kale?
Horta waa la qaaday oo ceelbur waa la tagay. Dhibaatada jirtaana waxa weeye bulshada deegaanadaas shabaabku ay ku dhuumaalaysanahayaan ma diyaarsana waa mid. Waxyaalaha nagu dhacay oo aan ka faa'iideysanay waxay tahay waxaan filahayaa 2014, 2015, 2016 saddexdaa sano, iyo waxaan u malaynahay bishii Janaayo 2017 ceelbuur baan joognay. Joogitaankaas ciidamada Amisonta iyo SNADU ay joogeen waxaa dhaaf weysay 7 qoys inay magaalada ceelbuur timaado oo degmooyinka ugu facaweyn Soomaaliya ka mid ah. Arintaas marka waan fahamnay waxa keenaya waa rucub cabsida ay ku hayaan shacabka. Marka kan waa ka diyaar garownay dib u heshiisiintii xagga dhusumareeb iyo cadaado labada maamul oo kala hogaaminayay oo isla Galmudug ahaa ayada la'aanteed lama dhaqaaqi karin. Dhanka kale annaga ciidan ahaana problemka jiraahu waa wax aan hadda taliskayga xooga iyo taliska qaybtu ay isla afgarteen lagana gudbahayo. Marka wax hadda naga hortaagan ama wurtaas taliska xooga dalka iyo madaxweynaha federaalka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ka soo baxday haba yaraatee ma jirto. Saacadda hawlgalkana madaxdayada saran ka sugeynaa, mana aha waxaan idaacadda ka sheegayno. Marka taasaad ogaanaysaan
sidaad ka dhawaajisa taliye, waxaa jira in dadkii ay shabaabku ku hayaan cabsi xoogan sida ay tahay ciidamadu xog intee la eg bay ka heli karaan goobaha maleeshiyada shabaabka ay ku sugan yihiin inta ay la eg yihiin iyo awooddooda inta ay gaarsiisantaa, inkastoo dadku aynan xog badan ka heli karin?
Annagu kugu qancinayna taada su-aashaas waa su-aalaha sagradka oo ay leeyihiin ciidamada waxyaha iyaga sahanka iyo sirdoonka. Marka runtii nimanka xogtooda wax nooga qarsan ma jiraan, awooddooda sida ay yihiin sida ay wax u maamulaan bulshada culayska ay ku hayaan meelaha ay degan yihiin hal xuq oo nooga qarsoon ma jirto ma taasad ku kalsoonaanaysa
kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoog ee qaybta 22aad General Abdullah Aadan Hussein oo u warramay wariyaha VOA Cabdi Waahid Macalin Isxaaq
markaana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka Soomaalidu ay ka qabaan biyaha Niil iyo khilaafaadka isu soo taraya u dhaxeeya dalalka Masar iyo Ethiopia mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Sheikh Maxamed Uthman oo ah gudoomiye ku xigeenka majliska culimada Kenya iyo professor Abdulwahab Sheikh Abdisalaam oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi waxa ku bilaabaya Abdulwahab
in horta biyaha Niilka khilaaf soo cusboon wadamada ka dhigtay dalka Masar in runtii waxa lagu tirmaamay 12 wadan ee dunida ee biyo ay ka dhamaanayaan sanadka 2025 dadka masarida 97% waxay ku nool yihiin in ka yar 4% dhulka masarida ay ku nool yihiin oo macnaheedu waxa tahay hareeraha wabiga Niil ay ku nool yihiin gudaha 97% markay saatahay een taariikhda markii dib u fiirisid kasoo bilaa waqtiga Soomaaliya xurmada qaadatay ilaa waqtigan haadirka een wadanka masarida markasta wuxuu ahaa yaani wadan dantiisa gaarka fiirsado een markaan soo qaad wadanka Ethiopia markaan soo qaad Ethiopia 1964 markii Soomaalida ay u lobagareenaysay in macnaha yaani ay xuduudaha Afrika ay soo ahaadaan wadanka masarida waxay la safatay dalka Ethiopia la safatay ayadoo markaa fiirsinaa danaha gaarka weyn ee loo leeyahay kasoo gudub markaa khilaafkan soo cusboonaaday u dhaxeeya masarida iyo wadanka loo yaqaan Ethiopia waxa wanaagsan dadka Soomaalida inay dhaxad ka noqdaan oo haba yaraatay isan in aan taageerin masaridana isan taageerin Ethiopiana isan taageerin maxay yeelay dadka Soomaaliya maanta waa dal naxash saaran oo runtii yaani koma ku jiro markii xilligan haadirka inuu hadana furay yaani muxuu aha rid cusub hadana khilaaf ah dadka Soomaalida culays badan bay ku keenaysa
Sheikh Maxamed Uthman
bismillaah khilaafkan hadda Ethiopia iyo dhaxeeya Masar waa khilaaf ay dawladda Ethiopia abuurtay sidee u abuurtana waxa weeye heshiis saxiixan oo dawladahan East Africa ay saxiixan oo loogu ogolaanayo masarida xubinta ama biyaha qaybta ay ku leedahay biyaha Niilka heshiiskiina hadda cid jabisay waa dawladda Ethiopia dadka masaridana sidoo u sheegay professorku dalka Masar ma aha dal roob haysta dal buurale ma aha waa dal ku nool wabiga marka waxa weeye siyaasad Israa'iil iyo dawladaha galbeed ka dambeeyaan in la cun qabateeyo shacabka Masar si loogu khasbo siyaasad maaragtay intaas oo sanaba Masar Xusni Mubaarak ba u talinayay Sadaad ba u talinay waligeed lama dhisin waxaan marka waxaan u arkaa dawladda Ethiopia inay arintan ku khaldan tahay dadka Soomaaliduna ay ogaadaan biyahan Niilka mowqifka Egypt ay ka taagan tahay inuu yahay mowqif sax ah
heshiiska wabiga Niil wuxuu dhacay 1929 heshiiska la dhacay inta oo yaani wadamadan Afrikaanka dal xurmo ahayn markii Ethiopia laga reebo hadda waqtigan haadirka dalka masarida wuxuu helaa contention dibic 5 billion meter cubic meter oo ay u helaa oo runtu oo waxba haba yaraatay aan saameyn ku yeelan doonin wabiga hadii hata la leexiyo wax saameyn haba isku ku yeelan doonin marka dalka Ethiopia in xaq buu leeyahay inuu dhamdhista maxay wadanka masarida waxay leeyahay wax loo yaqaan Aswan dambay dhistay wadanka loo yaqaan ee sheegeen Sudan Sinaal dambay dhistay hardan Victoria ayagana wadanka loo yaqaan Uganda hydroelectric power iyo adduun ayuu ka dhaliyay oo sameeyay marka xaq bay ku leedahay hatta haday leexiyaan wabigan cina ay leexiyaan yaani tirada in ka yara contention dibicshan kubik mitro biya waxba iska dhimaayaan dalka Ethiopia xaq u leeyahay marka inuu dhistaadii marka uu saameyn ku yeelanaynin biya inta leeg
horta Ethiopia dam kan hadda ay dhiseyso ma ahayn dam oo ay baahi biyad u haysay waxay ahayd waa wax sidaan u sheegay siyaasad ku dhisan waayo masarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la'aan ayaa ku dhici doonta dalka masariduna wabiga unbay ku nool yihiin waxa masaridu waxa ay ku nool yihiin waa wabiga jiinkiisa ma arkaysa mid labaad Masar waa wadan waligiis la safnaa ummada Soomaaliyeed oo mowqif cad ka taagna arrimaha Soomaali waa laga yaabaa waqti waqtiyada kamida maslaxadooda inay ka xoog badato laakiin sida professorku u sheegay laakiin sida xaqiiqda masaaridu dadkii wax baray bay ahaayeen iskuulkii Allaah ida la dhigi jiray Jamaal Cabdul Nasir ee maahidi sharciiga aha Soomaaliya Azhar waxay u qabatay 200 sano tagtay culimada ugu waaweyn oo Sheikh Maxamed Haadi iyo ay kamid ahaayeen Allahu naxariiste dadkii wax soo baray bay ahaayeen Sheikh Maxamed Macalli Xasan oo asna Allahu naxariiste Masar markaa markasta wax tarbay u lahayd dalka Soomaaliya dulkan Kenya iyo dulka Ethiopia Masar markii biyaha loo badiyay oo duruufta jirta loogu badiyay waxay qodaan ceelal bay u qodaan hay'ad dhanba loo sameeyay oo ceelasho u qoda ani waxaan ogahay ceelal badan in Ethiopia u qodeen oo la koobi kareenin iyo Kenya meeshan Namanga Islamic Center oo Namanga ku taala waxa u qoday Egypt meeshan Mugoya South Sea Soomaalidu degan tahay Hanbal Mosque waxa u qoday Masar kullu masaaridu mararka qaarkood sanadkii 106 ceel bay qodaa Kenya Ethiopia in ka badan si ay u kabto isticmaalka biyaha wabiga ay isticmaalayso wadamadana wadamo biyuhu ay aad ugu badan yihiin weeye Kenya Ethiopia wadamada la midka marka waxaan arkayaa in Ethiopia ay arinta ku gardaran tahay adana arinta loo baahan yahay si waan nabada in lagu xaliyo
dalka Masarida xilligi Soomaaliya ay u baahanba bulshada Soomaaliya u baahnaayd ma garba istaageen xilli macnaha ay ka xumay 20 sano ugu dambeeyay Soomaaliya oo xilaha Masar lagu baahnaayd haba yaraatay maysan garba istaageen waa dab dalka dadka Masarida dal Islaam weeyaan dadka Soomaalida Islaam weeyaan yaani dhaqanka iyo kaltiga ka dhaxay dirti inay isu kalmayaan wax meesha ku jir wayahay soo sheego sheegay qeyr laasiye laakiin hasaatay heladii aan ugu baahnaa kamaan in helin maxay yar Soomaaliya maanta u burburtay dood dhamalaha hadii maanta waqtiga aan haadirka yani Soomaaliya dana lagu furo macna yahay arrin kale lagu khilaaf kale lagu furo waxay soo cusla waxay si murjineysa umuriyada Soomaalida waa loo si murugsana ay si murjineysa marka xil sida ugu fiican waxa weeye Soomaaliya inay tartan dhaxad ka noqoto oo Ethiopia inay soo heelin Masarna inay soo heelin waxa qolo inta aan ku dari lahaa wadanka Masarida hatta hadii dhamkan farax laga qaado sanadka 2025 markay tahay wuxuu ka mid yahay wadamada macna bilaanta ay ku dhacayso
Sheikh Maxamed makuumu qata in xil iga burburku oo dhacay ama dadka Soomaalidu ay heelka u baahrayeen inay Masar ka seexatay oo maanta ay heelka rab.
Horta waxaa jirtay markii Xusni Mubaarak uu shirki AU soo aaday oo la isku dayay in la dilo intii ka dambeysay waxa weeye siyaasadda Afrika oo dhan ayuu iska xirxiray Afrika oo dhan buu iska xirxiray khatar markuu ku galay in lagu dilo Ethiopia. Ninkaasna waa ogtihiin nin iska dictator waa laakiin Masar intee goor bay ka qayb qaadatay xalinta xal u raadinta arrimaha Soomaali aniga kamid ah dadkii loogu yeeray dhexdhexaadinta shirkii Qaahira ugu weyna oo lagu wada hadalsiinayay laakiin arrinta Soomaaliya markasta xagga Soomaalida ayay ka socon weyday marka bilcaks Ethiopia markasta yani aniga xaqiiq ahaan waxaan leeyahay dawladaha dariska ah oo Ethiopia ugu horeeyso waxay ahaayeen waxa Soomaaliya ay ka degi weyday dhowri 20-kii sano lama simi kara Ethiopia iyo Masar xal raadinta arrimaha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii professor wax xuduud ah lama lihiin Masar isla markaana wax dana ah oo khaas ah ay naga leedahay ma jirto marka loo eego wadamada dariska taa ka war.
Horta dalka Suudaan oo xiriir leh oo xuduud leh dalka Ethiopia dalka Masarida wuxuu cadeeyay in haba yaraatay uusan qayb ka ahayn yani khilaaf ku dhaxeeya Ethiopia iyo wadanka Masarida. Xilligan xadarka inay jeneraladii macnaa wadanka Masarida ee Soomaaliya ka degaan oo ay doonayaan inay ka raadiyaan macnaa salig macnaa kaga duwan daamkan wax macnaa umada Soomaaliya haba yaraatay u sameeyay Soomaaliya haba yaraatay wax macnaa u sameeyay Soomaaliya dadka Masarida ah yaani waxa weeyaan waa dad dadtooda gaar ka fiisanaya marka shacabka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa in khilaafkan u dhaxeeya Masarida iyo Ethiopia ayaga dhaxdhaxaad ka noqdaan haba yaraatay in faragelin danooda gaar kan ay fiirsadaan
anagu daris wanaag waan rabnaa hadaan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dariska dariska ilaaliya laakiin waxa weeye waa dawladaha dariska inay ka daayaan faragelinta maaragtay ay ku hayaan dalka Soomaaliya
aadiyada yadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Maxamed Uthman oo ah gudoomiye ku xigeenka majliska culimada dalka Kenya iyo professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi dooltii gaabnayd maanta ay tahay inoo joogtay inoo mar kale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
buu mahadsan yahay
ahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinaca heesaha intaynaan gaarin qadar yar oo ogeysiisa. Haddii dhageystayaal idaacaddaydan toddobada fiidnimo ay idin dhaafto amaba qaar ka mida warbixinihii ay idin dhaafaan, waxaa dib loogu soo celinayaa habeen kasta 8 fiidnimo. Waa 8 ilaa 9 fiidnimo ayay si toosa hawada mar kale ugu soo noqonaysaa oo ay ku jiraysaa. Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, idaacadaha ku celiska waxaad ka dhageysan kartaa idaacadda raadio kulmiye. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Nuur oo waynu kusoo noqon doonaa qadarkaasi ogeysiiska mar kale. Maxaad inoo haysaa?
Saara dhageystayaasha, waxaan usoo qabanay codka Dunia Barxo iyo heesteedii Hababaran. Si oo ay hore ugu luqeyn jirtay Khadiija Fudey Nuur, haddana ay noo qaadaysay Dunia Barxo, ayaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Waxaa soo jeedinayay Saare Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambana waa V O A oo idin kaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.